Laurice ni proponas al vi aŭskulti aktualan komentarion, kiun skribis Antoni Podolski.
La afer-presentanto de Boris Jelcin, Sergei Jastrzębski, konstatis antaŭ nelonge, ke en la rilatoj de Rusujo kun NATO finiĝis la romantika periodo. Ankaŭ poloj rezignis pri tradicia romantikeco kaj komencis kalkuli monon. Ili nome sumigis la kostojn, kiajn devas pagi Pollando lige kun disvastigo de la alianco. En la kalkuloj rezultas, ke la sumo, kiun oni devus pagi el la pola budĝeto por alkonformigi nian defendostrukturon al NATO-nivelo, estas konsiderinde malpli granda ol tio rezultis el la ĝisnunaj kalkuloj, precipe el tiuj faritaj por la bezonoj de la Usona Kongreso. Tio malfortigas la financajn argumentojn de okcidentaj kontraŭuloj de la disvastigo de alianco. La prezentita hieraŭ en Varsovio raporto Kalkulo de la kostoj disvastigi NATO-n, la voĉo en la diskuto, kreiĝis sub la aŭspicioj de sendependa eksterregistara Euroatlantika asociiĝo, kiun prezidas la iama ministro por la defendo Janusz Onyszkiewicz. La aŭtoroj de la prilaboraĵo, civilaj kaj militaraj sciencistoj premisas, ke unue la kostojn de la disvastigo de la alianco oni devas trakti ne kiel kromajn elspezojn, sed kiel necesajn elspezojn por la defendo kapablo de Pollando. Sekve, tiujn kostojn oni devas kompari kun la prezo de memstara, baziĝanta surbaze de propra potencialo konstruado de la defendosistemo. Evidentiĝas, ke la partopreno en la alianco estas malpli kosta ol disvolvado de memstaraj defendostrukturoj. Ĝi postulas ne novajn financajn rezignojn, sed konforman transŝovon de la financaj rimedoj. La aŭtoroj de la raporto estas ankaŭ konvinkitaj, ke la membreco en NATO altiros al Pollando novajn okcidentajn investaĵojn, faciligos komercan interŝanĝon kaj importon de modernaj teknologioj. La raporto prezentas detalajn kostojn. La elspezoj por akiri interoperaciecon de la polaj militaraj fortoj kun NATO egalos al pli ol 1 miliardo da usonaj dolaroj dum 15 jaroj, kaj do 84 milionojn da usonaj dolaroj jare, kio konsistigas ĉirkaŭ 4% de la budĝeto de la Ministerio por Nacia Defendo. Kompreneble, la kostoj prezentitaj de la aŭtoroj de la raporto estas provizoraj kaj ne havas definitivan karakteron. Ili estos ankoraŭ verkonformigitaj fare de polaj kaj natoaj specialistoj. Tamen la fakto mem de la kreiĝo de tia raporto oni povas rekoni komenco de aferkerna diskuto pri financaj kaj teknikaj detaloj de la disvastigado de la Nord-Atlantika Pakto. De la diskuto tre grava. Ĝi elmontris al la kontraŭuloj de la disvastigado de NATO, ke Pollando serioze rilatas al tiu afero kaj komprenas, ke ĝi devos havi necesajn elspezojn. Ĉu tio estas tiu pragmatismo, pri kiu parolis sinjoro Jastrzębski? Tio estas jam, kiel skribis Kipling, tute alia historio. Estis komentario de Antoni Podolski.